36. Урок. Прихопивши зоресколок, що, як відомо, приборкує будь-яку істоту, хоч із плоті й крові, а хоч із порожнечі, він піднявся сходинками, створеними для вісників, кожна в 10 кроків заввишки, до величного храму у вишині. Взято з поеми Істи, я не знайшла сучасного пояснення того, що таке ці зоресколки. Схоже, вчені не цікавляться ними, хоча ті, очевидно, були в центрі уваги записувачів стародавніх міфів. Під час мандрів нічийними пагорбами нам було не вдивовижу натрапляти на тубільні народи, читала Шалан. Зрештою, ті старовинні землі колись були одним із срібних королівств. Залишається тільки гадати, чи великопанцерні чудовиська віддавна на них водилися, а чи мігрували туди, щоб оселитися в тій пустельній місцевості, яка звільнилася після зникнення людей. Дівчина відкинулася на спинку стільця, огорнена теплом вологого повітря. Зліва від неї Джасна Холін тихо плавала в басейні, вбудованому підлогу ванної кімнати. Купаючись, наставниця любила відмокнути, і підопічна розуміла її. Упродовж більшої частини життя ця гігієнічна процедура була для Шалан справжнім випробуванням, у процесі якого дюжини паршменів підкочували візки з вітрами нагрітої води, а на зміну цьому приходило квапливе ковзання мачулкою в мідних ночвах, доки та не встигала охолонути. Але в королівському палаці Хербранта умови були значно розкішніші. Кам'яний басейн у долівці нагадував невелике персональне озерце, що підігрівалося якимись хитрими фабріалами, які генерували тепло. Наразі Шалан мало що тямала в душезаклиначах, проте якась її частина була вкрай зацікавлена. Така модель видобування тепла ставала надзвичайно популярною. Усього кілька днів тому обслуга конклаву прислала один із них Джасні для опалення апартаментів. Воду не треба було носити відрами. Вона подавалася з труб, крутнув руків'я, і та набиралася в резервуар. Причому поступала підігрітою, а фабріали, уставлені в стінки басейну, не давали їй охолонути. Шалан і сама купалася тут, і в неї залишилися незабутні враження. Практичний декор кімнати являв собою скельну основу, оздоблену по кутках невеличкими кольоровими камінцями, посадженими на будівельний розчин, від підлоги й аж під стелю. Повністю одягнена Шалан сиділа біля басейну з книгою в руках, паралельно обслуговуючи потреби наставниці. Вона читала спогади Гавілара про першу зустріч із дивними паршменами, яких пізніше охрестили Паршенді. Багато років тому про це чула від батька сама ж принцеса. Часто-густо, роблячи чергову вилазку, ми натрапляли на аборигенів, ішлося в тексті. Не паршменів, на танців. У них була бліда шкіра з блакитнуватим відтінком, широкі носи й біле волосся, що нагадувало вовну. В обмін на їжу вони показували нам місця, де полювали великопанцерники. А тоді ми стикнулися з паршменами. Я з півдюжини разів бував на Танатані з експедиціями, але ніколи не бачив нічого подібного. Паршмени, котрі живуть самі собою? Логіка, досвід і наука безапеляційно заявляли, що таке неможливо. Паршменам необхідна скеровуюча рука цивілізованих народів. Саме життя раз по раз це доводило. Залиште одного з них у безлюдному місті, і він просто сидітиме, нічого не роблячи, доки хтось не прийде і не розпорядиться ним. А тут перед нами було плем'я, яке вміло полювати, виготовляти зброю, зводити будівлі та, зрештою, створювало власну культуру. Ми швидко збагнули, що це одне єдине відкриття, здатне істотно розширити, а то й піддати докорінному перегляду всі усталені уявлення про наших сумирних служників. Шалан перевела погляд униз сторінки, де, відокремлені рискою, дрібним і битим почерком, були записані примітки. У більшості надиктованих чоловіками книг були коментарі, виноски, додані жінкою чи подвижником, які виконували функції стенографістів. За мовчазною домовленістю їх ніколи не читали вголос, У них дружина могла розтлумачити чоловікові слова, а інколи навіть спростувати їх. Тож єдиним способом збереження такої достовірності для наступних поколінь учених була секретність і недоторканність написаного. Слід зауважити, вказала Джасна у примітці до цього уривка, що на батькове ж власне прохання я відредагувала його слова, щоб ті краще сприймалися на письмі. Тобто надала надиктованому виразності й науковості. Крім того, за свідченням більшості очевидців, король Гавілар спочатку не звернув увагу на цих дивних, самодостатніх паршменів. І лише заслухавши пояснення своїх учених і писарок, зрозумів усю важливість зробленого відкриття. Ця інтерполяція не має на меті наголосити на батьковому невігластві. Він був і залишається воїном. І його увага була спрямована не на антропологічний аспект експедиції, а на підготовку до полювання, що мало стати її кульмінаційним пунктом. Шалан у задумі згорнула книгу. Цей том був із особистої бібліотеки принцеси. У Паланеумі теж зберігалося кілька копій, але дівчині заборонялося брати до ванної фоліанти з тамтешнього зібрання. Свій одяг наставниця залишила на лаві під стіною. Поверх акуратно складеного обрання лежав золотистий капшук із душезаклиначем. Шалан кинула швидкий погляд на Джасну. Та горілиць лежала на воді, заплющивши очі. Її розпущене волосся чорним шлейфом дрейфувало за нею. Щоденний прийом ванни був тим єдиним моментом, коли вона, здається, цілковито розслаблялася. І тепер, разом із одягом, скинувши й напругу, виглядала набагато молодшою та плавала, простягшись на поверхні водойми, мов дитина, яка відпочиває після дня активного купання. 34 роки. У певному сенсі дуже солідний вік. Деякі з ровесниць Джасни мали дітей, не менших за Шалан. Але попри те, вона ще вважалася молодою. Принаймні, достатньою мірою, щоб її краса викликала захоплення. А чоловіки заявляли, що сором їй і досі залишатися незаміжньою. Шалан зиркнула на купу одягу. Несправний фабріал лежав у капшуку. Вона могла підмінити ним принцесин просто тут і зараз. Це й була саме та нагода, на яку вона стільки чекала. Тепер Джасна довіряла Шалан достатньо, щоб розслабитись, лежачи в басейні, і забути про свій душезаклинач. Невже Шалан і справді стане духу це зробити? Зрадити жінку, яка взяла її в підопічні. Порівняно з тим, що я вже накоїла, це просто сміх, подумала вона. Їй не первина зраджувати чиєсь довір'я. Шалан підвелася і помітила, як Джасна напіврозплющила повіку. Твою бурю, прабатька, подумала Шалан, засовуючи книгу під пахву, й узялася походжати кімнатою, напустивши на себе задумливий вигляд. Джасна спостерігала за нею. Непідозріливо, зацікавлено. Чому ваш батько хотів укласти той договір із Паршенді? А чому б і ні? Це не відповідь. Звичайно ж відповідь. Просто вона ні про що не говорить. Було б дуже доречно, ваша світлосте, якби ви допомогли мені змістовною відповіддю. То постав змістовне запитання. Шалан випнула підборіддя. Що було в Паршенді такого, що знадобилося королю Гавілару? Джасна всміхнулася, знову заплющуючи очі. Уже краще. Але ж ти, напевно, і сама здогадуєшся про відповідь. Сколки. Джасна розслаблено кивнула, усе ще насолоджуючись купіллю. У тексті про це ні слова, зауважила Шалан. Батько не згадував про них, пояснила Джасна, але висновуючи з того, що він розповідав, словом, тепер я підозрюю, що саме цим і був продиктований договір. Але чи впевнені ви, що він знав про сколки? Може, його просто цікавила Яхонто серця? Можливо, погодилася принцеса. Паршенді, схоже, здавався кумедним наш інтерес до вплетених у їхні бороди самоцвітів. Вона всміхнулася. Бачили б те наше приголомшення, коли з'ясувалося, звідки ті їх узяли. Адже коли під час аємійського катаклізму вимерли останні ланцерини, ми гадали, що про крупні камені можна забути. А тут виявилося, що їх можна добувати з інших великопанцерних тварюк. Та ще й таких, що водяться не надто далеко від Холінара. Хай там що, а Паршенді були не проти поділитися з нами їхнім поголів'ям, за умови, що вони самі зможуть надалі полювати на тварюк. У їхньому розумінні яхонто серце належало тому, хто брав на себе клопіт здобути прірводемона. Сумніваюся, що для цього був потрібен ще й договір. І все ж перед самим поверненням до Алеткару мій батько раптом наполегливо заговорив про необхідність укладення угоди. То що ж сталося? Що змінилося? Не можу з упевненістю сказати, але він якось згадував про дивну поведінку одного з воїнів Паршенді під час прірводемонових ловів. Коли перед ним постало чудовисько, той не потягся до списа, а вкрай підозрілим чином виставив руку у бік. Лише мій батько це помітив. Гадаю, він подумав, ніби той хотів прикликати сколкозбройця. Паршендієць збагнув, що коїть, і стримався, а батько більше не говорив про це. Мабуть тому, що не хотів привертати до розколотих рівнин ще більшої загальної уваги. Її і без того не бракувало. Шалан постукала пальцем по книжці. Якось непереконливо. Якщо він був настільки впевнений щодо сколків, то, напевне, бачив ще щось. Я теж це підозрюю, але після його смерті я уважно вивчила договір. Пункти про торговельні преференції та спрощений порядок взаємного перетину кордону цілком могли бути першим кроком на шляху приєднання цього народу до Алетійської держави. Ними ж категорично унеможливлювався продаж Паршенді своїх сколків іншим королівствам без попередньої пропозиції нам. Можливо, він саме цього й прагнув. «Але навіщо вбивати його?» – запитала Шалан, схрестивши руки на грудях і неспішно прямуючи в бік складеного одягу наставниці. А раптом вони збагнули, що той має на меті заволодіти їхніми сколками і завдати удару на випередження. «Сумнівно», – відказала Джасна. У її тоні чувся скептицизм. А як вона сама вважає, за що Паршенді вбили Кавілара? Дівчина ледь не запитала прямо, але їй чомусь здалося, що вона більше нічого не витягне з Джасни. Та хотіла, щоб підопічна мислила, виявляла факти і робила висновки самостійно. Шалан зупинилася біля лави. Капшук із фабріалом лежав відкритий і з розв'язаними затяжками. Вона бачила дорогоцінний артефакт, що прозирав із середини. Нелегко буде розпізнати підміну. Дівчина витратила значну частину своїх грошей на купівлю таких же самоцвітів, як у принцеси, і вставила їх у несправний душозаклинач. Тож тепер обидва пристрої було не відрізнити. Шалан так нічого й не довідалася про те, як ним користуватися. Вона пробувала якось випитати, але Джасна уникала розмов на цю тему. А натиснути на неї означало викликати підозри. Доведеться пошукати інформацію деінде. Можливо, щось розповість Капсал, а може у Паланеумі знайдеться якась книжка. Так чи інак, а відтягувати було нікуди. Рука Шалан мимоволі проникла в захищений капшук і помацала всередині, пробігаючи пальцями по ланцюжках поламаного фабріала. Її серце закалатало. Дівчина зиркнула на Джасну, але та спокійно собі лежала, заплющивши очі, й погойдуючись на воді. А якщо вона їх розплющить? «Не думай про це», – наказала собі Шалан. «Просто зроби, що маєш. Підміни його. Ти за крок від мети». «Ти робиш успіхи швидше, ніж я очікувала», – промовила раптом принцеса. Підопічна обернулася, але очі наставниці зоставалися заплющеними. «Я помилялася, судячи тебе так суворо на основі наявної в тебе освіти. Адже я сама не раз і не два говорила, що пристрасть до науки перемагає нестачу знань». А тобі, Шалан, не бракує цілеспрямованості та здібностей, щоб стати шанованою вченою. Я розумію, що відповіді хочеться мати негайно, але продовжуй дослідження, і рано чи пізно отримуєш їх. На якусь мить Шалан застигла, тримаючи руку в капшуку, поки її серце невтримно калатало. Дівчину нудило. «Я не можу цього зробити», – усвідомила вона, – «прародителю бур». «Яка ж я дурепа! Здолала весь цей шлях, і от тепер не можу!» Вона висмикнула руку за гамана і сердито попростувала через усю кімнату назад до свого стільця. І що вона тепер скаже братам? Виходить, її родина приречена? Шалан опустилася на сидіння, відклала книгу в бік і зітхнула, що спонукало Джасну розплющити очі. Та поглянула на підопічну. Прийняла вертикальне положення і жестом звеліла подати шампунь. Зціпивши зуби, дівчина підвелася і подала Джасні тацю з різними мийними засобами. Присівши, простягла її у виставленій руці, Наставниця взяла порошкоподібний шампунь, розтерла його в долонях, спінивши, а тоді обома руками нанесла на своє лискуче чорне волосся. Навіть оголеною Джасна Холін залишалася взірцем стриманості й самовладання. «Щось ми останнім часом аж надто засиділися в чотирьох стінах», – сказала принцеса. «Ти виглядаєш змарнілою, дитино, і вся на нервах». «Я в нормі», – відрізала та. «Угу, що й доводить твій напрочуд розважливий, ідеально спокійний тон. Можливо, нам варто дещо змістити акцент твоєї підготовки, розбавивши історію чимось ближчим до життя. Я б навіть сказала чуттєвіше». «На кшталт природознавства?» – запитала підопічна, пожвавившись. Джасна задерла голову. Підставивши рушник, Шалан опустилася навколішки біля басейну та простягла вільну руку донизу, втираючи шампунь у розкішне волосся принцеси. «Взагалі-то я подумала про філософію», – відповіла наставниця. Дівчина закліпала очима. «Філософію? А яке з неї пуття? Адже це всього лиш мистецтво нічого не сказати, вживши для цього якомога більше слів». «Філософія – важлива академічна дисципліна», – суворим тоном мовила Джасна. «Особливо для тих, хто збирається брати участь у придворному житті. Їм бо варто зважити на загальний характер моралі. Причому бажано до того, як життя поставить їх перед конкретними ситуаціями морального вибору». «Як скажете, ваша світлосте, хоча я й не розумію, чому вона ближча до життя, ніж історія». «Бо історію, за визначенням, не можна пережити безпосередньо. У момент свого розгортання вона є сьогоденням. А це вже парафія філософів». «Усе залежить від трактування цих термінів». «А тож», – погодилася Джасна, – «слова взагалі сильно залежать від того, хто і що розуміє під ним». «Ще пак», – сказала Шалан, відхиляючись назад, щоб наставниця могла пірнути та змити з волосся шампунь. Принцеса взялася ковзати по шкірі ніжним абразивним милом. «А це вже й зовсім квола відповідь. Куди поділася твоя дотепність, Шалан?» Та глянула на лаву, де лежав безцінний фабріал. На це пішло стільки часу. А тепер ось вона виявилась за слабкою зробити те, що слід. «Тимчасово відсторонена від служби, ваша світлосте», – відказала дівчина. «Її справа зараз на розгляді в колег, щирості та зухвалості». Зачувши це, наставниця звела брову. Усе ще стоячи навколішки на рушнику, Шалан опустилася на підібгані ноги. «Скажіть, Джасно, звідки ви знаєте, що правильно, а що ні? Як ви це вирішуєте, коли не слухаєте настанов подвижників?» «Усе залежить від світогляду. Що для тебе є найважливіше?» «Не знаю. Може, ви скажете?» «Ні», – відмовилася принцеса. «Якби я пропонувала тобі відповіді, то була б нічим не кращою за конгрегації з їхніми нав'язуваними віруваннями». «Джасно, вони не якісь там зловмисники?» «Угу. Окрім тих випадків, коли намагаються правити світом». Шалан стулила губи в тонку лінію. Війна втрати, що поклала край ієрократії, спричинила розкол воренізму на конгрегації. Таким виявився неминучий наслідок того, що релігія спробувала політизуватися. Конгрегації мали проповідувати моральні цінності, але не насаджувати їх. Примус – прерогатива світлооких. «Тож кажете, що не у ваших правилах давати відповіді», – не здавалася підопічна. «Але хіба я не можу запитати поради в когось мудрого? У кого-небудь із попередниць? Адже навіщо писати філософські праці і доходити висновків, як не для того, щоб вплинути на інших? Ви ж самі казали мені, що голі знання нічого не варті, якщо з них не проростають міркування». Джасна всміхнулася і занурила руки у воду, змиваючи мило. Шалан помітила в її очах переможний блиск. Та відстоювала певні ідеї, не обов'язково тому, що вірила в них. Їй просто хотілося розтермосити підопічну. А це страх як дратувало. То звідки ж Шалан дізналася, що насправді думає наставниця, коли вона отак запросто пристає на взаємозаперечні точки зору? «Ти поводишся так, наче існує одна єдина відповідь», мовила принцеса, жестом наказуючи дівчині подати рушника та вибираючись із басейну. «Неповторна і незмінна у віках». Шалан швиденько принесла великого пухнастого рушника. «А хіба ж не в цьому суть філософії? Знаходити відповіді, дошукуватися до істини, до справжньої природи речей». Витираючись, Джасна у відповідь звела брову. «Що таке?» – запитала підопічна, котрій раптом стало ніяково. «Гадаю, настав час для польових досліджень», – мовила Джасна, – «поза стінами Паланеуму». «Зараз?» – здивувалася Шалан. «Але ж уже так пізно». «Я ж казала, що філософія – прикладне мистецтво», – відповіла наставниця, загортаючись у рушник, а потім нахилилася і дістала з капшука душезаклинач. Вона просунула пальці крізь петлі ланцюжків, закріплюючи самоцвіти з тильного боку долоні. «І я тобі це доведу. Пішли, допоможеш мені одягнутися». Дитиною Шалан обожнювали вечори, коли їй вдавалося вислизнути в сади. Щойно маєток укривала ковдра сутінків, як ті здавалися зовсім не такими, як удень. Завдяки густим тіням скелебрунки, сланці кірка і дерева перетворювалися в її уяві на якусь нетутешню фауну. А в шародінні крем'ячків, що виповзали з розколин, учувалися кроки таємничих чужинців, які прибули з далеких країв. Великооких купців із Шеновару, виїзника великопанцерників з Кадрікса чи матроса баржі з Чистоозера. Однак, крокуючи нічним Харбрантом, вона не уявляла нічого подібного. Фантазії про темних опівнічних мандрівників були колись захопливою грою, але тут вони цілком могли виявитися реальністю. Поночі Харбрант не ставав загадковим та інтригуючим. Він залишався таким же, як і вдень, просто небезпечнішим. Не звертаючи увагу на заклики рикш і носіїв паланкінів, Джасна повільно простувала вулицею, вбрана в ошатну фіолетово-золотаву сукню. А Шалан у шовковій, синій, ішла за нею. Принцеса не хотіла витрачати час на вкладання волосся у зачіску, тож після ванни залишила його розпущеним, і воно спадало по плечах із ледь необурливою природністю. Вони йшли ралінсою, головною транспортною артерією, яка хвилясто спускалася схилом униз, з'єднуючи порт із конклавом. Попри пізню годину, дорога була запруджена, і багато перехожих, здавалося, пустили темряву в себе. Їхні рухи стали різкіші, а обличчя – похмуріші. Містом усе ще розлягалися викрики. Але, висновуючи з грубих слів і пронизливих голосів, ніч і в них давалася в знаки. Крутий і скошений схил, уздовж якого простягалося місто, так само кишів будівлями, але й вони неначе всотали пітьму. Почерніли, мов камені після пожежі, руїни з порожніми очницями. Дзвоники усе ще дзвонили. У навислій темряві звук кожного здавався тоненьким криком. Від них сильніше відчувався вітер, ніби якась жива істота, проходячи, щоразу спричиняла дренчливу какафонію. Здійнявся бриз, і ралінсою зійшла звукова лавина. Шалан мимоволі зіщулилася, опинившись на її шляху. «Ваша світлосте», – промовила підопічна, – «а чи не варто нам найняти паланкін? Він може завадити уроку. Якщо ви не заперечуєте, я б радо вивчила його вдень». Джасна зупинилася, дивлячись туди, де від ралінси відгалужувалася темніша бічна вулиця. «Як тобі цей проволочок, Шалан?» «Щось він мені не надто подобається». «І попри те, – сказала наставниця, – це найкоротший шлях від Ралінси до театрального кварталу». «То це туди ми прямуємо?» «Ми нікуди не прямуємо», – відказала Джасна, звертаючи в провулок. «Ми діємо, розмірковуємо та вчимося». Стривожена Шалан поспішила за нею. Ніч поглинула її. Єдиним джерелом освітлення стали нечасті вогні допізна відчинених таверн і магазинів. Принцесин Фабріал вкривала чорна рукавичка без пальців, ховаючи сяйво самоцвітів. Дівчина мимохідь стала скрадатися. Її взуті в легкі туфлі без підборів ноги відчували кожну нерівність тротуару, від камінчика до тріщинки. Вона знервовано роззиралася, проходячи повз гурт робітників, які стояли біля дверей генделика. Ті, звичайно ж, були темноокі. Уночі це розмежування набувало навіть глибшого сенсу. «Ваша світлосте», – приглушеним тоном озвалася Шалан. «Коли ми молоді, – сказала принцеса, – то прагнемо простих відповідей. Напевно, не існує яскравішої ознаки юності, ніж бажання, щоб усе було таким, як треба». «Як от було завжди». Шалан нахмурилася, усе ще озираючись через плече на чоловіків біля таверни. А що старше ми стаємо, вела далі Джасна, то частіше сумніваємося. Починаємо запитувати себе. І все ж так само хочемо простих відповідей. Гадаємо, що люди довкола нас старші, авторитетніші. Такі відповіді мають. І нерідко вдовольняємося ними просто з огляду на те, хто їх надав. Мене вони ніколи не вдовольняли, тихо заперечила Шалан. Я завжди хотіла більшого. Бо була зрілою особистістю, пояснила Джасна. Те, про що ти говориш, із віком трапляється з більшістю з нас. Власне, мені здається, що дорослішати, мудрішати і дошукуватися – просто синоніми. Що старші ми стаємо, то швидше відкидаємо прості відповіді. Якщо лише ніхто не стає нам на дорозі, вимагаючи, щоб ми прийняли їх, незважаючи ні на що. Принцеса примружила очі. А ти ще дивуєшся, чому я противниця конгрегацій? Я й досі цього не розумію. Бо більшість із них прагне покласти край запитанням. Наставниця зупинилася, а тоді різким рухом стягнула рукавичку, і приховане під нею сяйво освітило вулицю довкола. Коштовні камені Фабріала, більше за брогами, запалали, мов червоний, білий і сірий смолоскипи. «Чи розважливо ось так виставляти на показ своє багатство, ваша світлосте?» – засумнівалася Шалан, вимовляючи слова дуже тихо й озираючись на всі боки. «Ні», – відказала Джасна. «Аж ніяк. Особливо тут. Бачиш, останнім часом ця вулиця має лиху славу. За 2 минулі місяці на театралів, котрі обрали цей шлях, тричі нападали розбійники. І кожен із випадків закінчувався смертю тих, на кого нападали». Шалан відчула, що блідне. А міська варта, вела далі принцеса, дивиться на це крізь пальці. Тараванджіан кілька разів висловлював їм сувору догану. Проте їхній капітан – двоюрідний брат дуже впливового місця Світлоокого, а король Харбранта – не надто могутній правитель. Дехто підозрює навіть гірше, мовляв, цілком можливо, що грабіжники діляться з ними. Але наразі це не стосується справи, оскільки, як ти сама бачиш, попри таку репутацію вулиці, жоден вартовий не патрулює її. Джасна натягнула рукавичку на місце, і дорога знову занурилася у пітьму. Шалан закліпала очима, не одразу призвичаєвшись до темряви. «Ну й дурницю ми втнули, звернувши сюди», – зауважила наставниця. «Дві беззахисні жінки у дорогому вбранні та ще й мають при собі цінності. Що скажеш?» «Ще яку дурницю? Джасно, а може підемо звідси? Будь ласка, який би урок ви не збиралися подати мені, все ж він того не вартий». Принцеса, підібгавши губи, зазирнула у вузький темний провулок, що вів у бік від дороги. Тепер, коли та знову надягла рукавичку, пітьма стала майже непроглядною. «Зараз у твоєму житті триває цікавий етап, Шалан», – мовила наставниця, хрускаючи пальцями. «Ти достатньо доросла, щоб цікавитися, запитувати і відкидати надані відповіді саме тому, що отримала їх у готовому вигляді. Однак усе ще хапаєшся за юнацький ідеалізм. Ти відчуваєш, що повинна існувати одна єдина всеосяжна істина. А тому гадаєш, ніби тільки не знайдеш її, як усе, що раніше спантеличувало, раптом стане на свої місця». «Я...» Підопічні хотілося заперечити, але формулювання Джасни вражало своєю точністю. Усі ті жахливі речі, які вже накоїла Шалан, разом із тією, яку вона збиралася було втнути, мучили її. Чи буває так, що чиниш щось страхітливе в ім'я чогось прекрасного? Принцеса звернула в вузенький провулок. «Джасно!» – скрикнула підопічна. «Що ви робите?» «Застосовую філософію на практиці, дитино», – відказала наставниця. «Ходімо зі мною». Біля самого вістя провулка Шалан завагалася. Її серце вилітало з грудей, а думки плутались. Дув вітер. Дзенькотіли дзвоники, мовби замерзлі краплі дощу по камінню. І вмить рішучості вона кинулася вслід Джасні, надаючи перевагу товариству, нехай навіть у темряві, перед самотою. Тьмяного мерехтіння душезаклинача, загорнутого в саван рукавички, заледве вистачало, щоб посвітити їхній шлях. Шалан трималася в тіні принцеси. Позаду долинув шум. Здригнувшись, вона озирнулася і побачила, що вхід до провулка загородили кілька темних силуетів. «Ох, прародителю бур!» – прошепотіла вона. «Чому? Для чого Джасна це робить?» Дівчина затремтіла і вільною рукою вхопилася за спідницю наставниці. Назустріч рухалися інші тіні, звідкись із дальнього кінця проходу. Вони наближалися, щось бурмочучи, ляпаючи по смердючих застояних калюжах. Їхня студена вода уже просочилася крізь туфлі Шалан. Принцеса зупинилася. Слабке світло зачохленого фабріала відбилося від металу в руках їхніх переслідувачів – мечів або ножів. Вони замислили вбивство. Грабуючи жінок на кшталт Джасний Шалан, які мають могутніх заступників, жертв не залишають у живих, щоби ті могли свідчити в суді. Такі типи – не шляхетні розбійники з романтичних історій. Вони щомиті усвідомлюють, що варто їм попастися, і їх повісять. Шалан паралізував страх. Навіть закричати було не сила. «Прародителю бур! Прародителю бур! Прародителю бур!» «А тепер», – промовила наставниця жорстким і зловісним тоном, – «почнемо урок». І зірвала рукавичку. Раптове світло за малим не осліплювало. Підопічна здійняла руку, захищаючись від нього, і незграбно позадкувала до високого паркану. Їх оточило четверо чоловіків. Не тих, що стояли біля таверни, інших. Ці слідкували за ними непомітно для дівчини. Тепер вона бачила ножі в їхніх руках, а в очах – смертний вирок. Її крик нарешті вирвався на волю. Від різкого світла ті забурчали, але так само простували вперед. Широкогрудий розбійник із чорною бородою наблизився до принцеси і замахнувся ножем. Та спокійно виставила руку з розщепіреними пальцями, і коли він змахнув лезом, притисла йому до грудей. У Шалан перехопило подих. Долоня Джасне занурилася під шкіру, і нападник завмер, а за мить спалахнув. Навіть ні, став вогнем. Не встиг навіть оком змигнути, як перетворився на полум'я. Здіймаючись довкола руки принцеси, воно мало образ людини, котра задерла голову і відкрила рот. На якусь мить вогненний блиск смерті розбійника затьмарив сяйво самоцвітів Джасни. Крик дівчини урвався. Зіткана з полум'я фігура була напрочуд красива. За кілька секунд вона зникла. Вогонь розсіявся у нічному повітрі, залишивши в очах Шалан жовтогарячий післяобраз. Троє інших нападників вилаялися і кинулися навтьоки, у паніці перечіпляючись один об одного. Котрись із них таки впав. Джасна невимушено обернулася, і коли той зводився на коліна, провела пальцями по його плечу. Розбійник обернувся на кристал. На статую з білого кварцу, без жодних дефектів. Причому разом із одягом. Діамант у фабріалі принцеси потьмянів, але в ньому залишалося вдосталь бури світла, щоб трансформований труп заблищав всіма кольорами веселки. Двоє позосталих чоловіків кинулися в розтіч. Глибоко вдихнувши і заплющивши очі, Джасна здійняла долоню над головою. Шалан притисла захищену руку до грудей. Вона була спантеличена, приголомшена, нажахана. П'ясток принцеси вистріли буресвітлом у формі двох симетричних блискавиць. Кожна поцілила в одного з розбійників. Розлігся ляскіт, і їхні тіла заклубочилися димом. Додолу впало опустіле вбрання. З різким звуком димчастий кварц у душезаклиначі Джасни тріснув і згас, залишивши її лише з діамантом і рубіном. Те, що зосталося від двох нападників, звилося в повітря ледь помітними струменками брудної пари. Джасна розплющила очі, виглядаючи моторошно спокійною. Вона знову надягла рукавичку, захищеною рукою притисла її до живота, і пальці вільної прослизнули крізь отвори. А потім неспішно попрямувала туди, звідки прийшла. Перетворений на кристал труп так і залишився стояти навколішки із здійнятою догори рукою. Він застиг так навіки. Шалан відірвалася від паркана і поспішила вслід за наставницею, відчуваючи подив та огиду. Подвижникам заборонялося застосовувати душезаклиначі на людях. Вони рідко користувалися ними на людях і в значно невинніших речах. А як спромоглася Джасна вразити двох нападників на відстані? Судячи з усього прочитаного, хоча Шалан мало що вдавалося знайти, душезаклинання вимагало фізичного контакту. Занадто ошелешена, щоб розпитувати, дівчина мовчки стояла, притиснувши праву руку до скроні, силкуючись вгамувати тремтіння та вирівняти дихання, доки принцеса підкликала паланкін. Зрештою той знайшовся, і наставниця з підопічною залізли всередину. Носії спрямували кроки в бік ралінці, і Шалан та Джасну, які посідали одна напроти одної, нещадно затрясло. Різким рухом принцеса з нічев'я витягла з Фабріала зіпсований димчастий кварц, а тоді сховала до кишені. Камінь можна було продати ювеліру, який огранить його уламки в самоцвіти меншого розміру. «Це було щось жахливе», – озвалася нарешті Шалан, усе ще притискаючи руку до грудей. «Чи не найстрашніше з усього, що мені доводилося переживати? Ви вбили 4 людей. От тільки ця четвірка збиралася знівечити, пограбувати, вбити і цілком можливо зґвалтувати нас. Ви сама їх до цього підштовхнули?
Хіба я примушувала їх до скоєння злочинів?
Ні, просто виставили на показ свої самоцвіти.
Невже жінкам заборонено гуляти зі своєю власністю вулицями міста?
Уночі? Уточнила Шалан, у неблагополучному районі, фізуючись багатством, та ви просто напрошувались на те, що трапилося.
І це, по-твоєму, слугує виправданням їхніх планів? Запитала Джасна, нахиляючись уперед. Ти пропонуєш потурати таким типом?
Звісно, ні, але те, що зробили ви, теж не стає від цього правильним.
І все ж я прибрала цих молодчиків з вулиці. Тепер містянам значно безпечніше. Вирішено проблему, яка так непокоїла Тараванджіана. І тепер жоден театрал не стане жертвою цих горлорізів. Скільки ж це життів я щойно врятувала?
Я лише знаю, скільки ви їх щойно забрали, відказала Шалан. І то силою речі, що має сприйматися як священна. Філософія в дії. Важливий урок для тебе. Ви зробили це тільки тому, щоб довести свою тезу. Тихо проказала дівчина. «Зробили, щоб я упевнилася у вашій спромозі. Джасно, поглинь вас, гієна. Та як у вас піднялася рука?»
Наставниця мовчала. Підопічно вдивлялася їй в обличчя, силкуючись розгледіти хоч якісь почуття в її позбавлених виразу очах.
«Прародителю бур. Та чи я коли-небудь дійсно знала цю жінку? Хто вона насправді така?»
Принцеса відкинулась на спинку сидіння, дивлячись на місто, що пропливало перед нею.
«Я зробила це не просто для того, щоб довести свою правоту, дитино. Мене не перший день не полишає відчуття, що я зловживаю гостинністю його величності. Він бо не усвідомлює, скільки проблем може зажити, підтримуючи мене. А крім цього, чоловіки на зразок отих?»
У її голосі пролунала нотка, якої Шалан ще ніколи не чула.
«Та що ж із тобою зробили?» – нажахано подумала вона. «І хто?» «У будь-якому разі», – повела далі принцеса, «події цього вечора були спричинені саме такими міркуваннями, а не бажанням продемонструвати тобі щонебудь, хоча й створили нагоду для повчальної дискусії. То хто ж я? Потвора чи героїня, яка позбавила життя 4 людей? Чи очистила вулиці від 4 мерзотників? Чи заслуговує людина на те, щоб їй заподіяли зло, якщо сама ж потенційно уможливлює його? Чи є в мене право на самозахист? А чи я просто шукала привід вкоротити кому-небудь віку?»
«Не знаю», – прошепотіла Шалан. «Тоді проведеш наступний тиждень, досліджуючи й обдумуючи ці проблеми. Бо якщо хочеш стати вченою, справжньою вченою, яка змінює світ, тобі доведеться стикатися з такими запитаннями. Траплятимуться випадки, коли ти, Шалан Давар, повинна будеш вирішувати, хоча від тих рішень тебе буде просто вернути з душі. І я підготую тебе до них». Джасна замовкла, дивлячись на двір. Носії паланкіна вже наближалися до конклаву. Занадто схвильована, щоб іще щось сказати, підопічна провела решту шляху в мовчанні. Тихими коридорами вона пройшла за наставницею до відведених їм покоїв, поминаючи вчених, які прямували до Полонеуму для якихось опівнічних студій. Добувшись до апартаментів, дівчина допомогла Джасні роздягнутися, хоча їй було огидно торкатися принцеси. Шалан не мала підстав для такого почуття. Ті, кого відправила на той світ наставниця, були справжні недолюдки, і дівчина практично не сумнівалася, що вони вбили б її, не змигнувши оком. Проте їй не давала спокою не так сама ця дія, як та холодна бездушність, з якою Джасна її вчинила. Усе ще ціпаніючи, Шалан подала принцесі нічну сорочку, доки та знімала прикраси, складаючи їх на туалетний столик. «Ви могли б дати трійці інших втекти», – сказала дівчина, знову підходячи до Джасни, яка присіла на стілець розчесатися. Можна було вбити тільки одного з них.
«Ні, не вийшло б», – заперечила наставниця.
«Чому? Вони б надто налякалися, щоб іще хоч раз зважитися на щось подібне».
«Ти не знаєш цього, напевно. Я щиро хотіла, щоб ті людці щезли. Це легковажна буфетниця, яка не тією дорогою йде додому, не може постояти за себе. Але я можу. І саме це й зроблю».
«У вас немає таких повноважень, адже ми в чужому місті».
«Твоя правда», – погодилася Джасна. «Гадаю, тут теж є над чим подумати». Вона піднесла до волосся масажну щітку, демонстративно відвертаючись від підопічної. А тоді ще й заплющила очі, немов остаточно позбавляючи ту доступу до своєї персони. Душезаклинач лежав на туалетному столику, біля сережок принцеси. Шалан зціпила зуби, тримаючи на поготові м'яку шовкову сорочку. Джасна сиділа в самій білизні і розчісувала волосся. «Траплятимуться випадки, коли ти, Шалан Давар, повинна будеш вирішувати, хоча від тих рішень тебе буде просто вернути з душі. Я вже стикалася з ними, і зараз саме така ситуація. Як сміла Джасна таке зробити? Як сміла вплутати в це підопічну? Як сміла скористатися такою красою і святиною, як інструментом руйнування? Вона не заслуговувала мати душезаклинач». Швидким порухом Шалан засунула складену сорочку під пахву захищеної руки, тоді запустила п'ясток у капшук і висмикнула неушкоджений димчастий кварц із батькового фабріала. Вона підступила до столика та, вдаючи, ніби просто кладе на нього шовковий згорток, здійснила підміну. Тоді тицнула справний душозаклинач у прикриту манжетою захищену руку та зробила крок назад, якраз у ту мить, коли Джасна розплющила очі і помітила сорочку, що невинно лежала поряд із непрацюючим фабріалом. Дівчині перехопило подих. А принцеса простягнула їй масажну щітку і знову заплющила очі. «Сьогодні 50 разів, Шалан. День видався нелегкий». Та механічно зарухала щіткою, розчісуючи волосся наставниці та стискаючи крадений душозаклинач у прикритій рукавом захищеній долоні. Її охопила паніка. Ще мить, і Джасна розпізнає підміну. Але цього не сталося. Ані тоді, коли та надягала сорочку, ані коли ховала поламаний фабріал у шкатулку для прикрас і замикала її ключем, який на ніч чіпляла на шию. Шалан вийшла з кімнати, приголомшена та спантеличена, змучена, сповнена огиди й сум'яття. Однак їй це вдалося.